Arratsaldeon entzuleok, gaurkoan proposamen edo serie berri batekin gatoz, izan ere Unai Zabaleta Aldaz dugu telefonoaren bestaldean, bera maskulinitateak eta berdintasunean aditua da, hezitzailea ere arlo honetan, ala formatzailea, ezakite nola aurkeztu nahi, ezakite ongi esan dugun.
Dena primera, arratsaldeon jozu, zer moduz?
Ongi, ongi eta zu?
Ongi, hemen, lanean beti ezara bulegoan, pila lanekin, baina baita ere zuekin kolaboratzeko gogoekin.
Bai, momentuz, aipatu behar dugu, serionek sei saio izango dituela, espero ezagun, gehiago ere izatea, eta hor, zera, maskulinitateaz, eta berdintasuna zarituko gara, hainbat alor, jorratuko ditugu, eta gaurkoan lehenengo saio honetan, sexu eta genero sistemaz mintzatuko gara. Horrela, orokorrean lehenengo galdera litzateke, zer da sexua eta zer da generoa? Askotan kosta egiten baitzaigu hori, diferentziatzea, ezberdintzea.
Bai, askotan badirudi berdintasunaren inguruan asko dakigula edo denek bi argoza dakigula, ez ni lantegitara joatzen naizenean horrelako saioak ematera, pues eske berdintasunaren inguruan denok badute, ez? Denok badugu ideia eta iritzia, baina gero kontzeptuak lantzerakoan zailagoa dugu, ez? Eta bueno, orain izan duzula sei saio izango dira, gutxienez. Ta hori azken finean egun polita ere, ez? Martxoak eta 8 eta gero hasiak hori. Bai, berdintasunaren inguruan mintzatzen hasten garenean, nik antzen dudan lehenengo gauza beti izaten da sexu genero sistema, hori zera zuk esan duzun bezala. Garantzua da nintzat ere esatea nire ikuspegia edo gizonezkoa izan nik bada gizonezkoak ez garela izan behar feminismoaren edo berdintasunaren protagonistak, ez baizik eta gure artean lan egin behar dugula, eta horregatik batez ere lan egin dut gizonezkoak ez ditzen ez arlo honetan. Eta hori bada sexu sistema, sexu genero sistema, markatu hau bada ezberdintasun guztien oinarria. Orduan, sexuari galdetzen denean jendeak gutxi gora bera badaki, ez azaltzen. Sexua bada ezaugarri fenotipiko edo biologikoak, ez begibistan daudenak, ez guztia, baina gutxienez begibistan badaude asko. Eta izaten alda adibidez emakumezkoak ugaltzeko edo sistema izatea edo titiak izatea, eta titi hauek esnea eukitzea, edo adibidez gizonezkoetan ile gehiago izatea orokorren gorputzan, edo altuagoak izatea ere. Eta hori dira ezagarri fisikoak, oso ezagunak. Berriz, generoa badira ezagarri kulturalak eta ikasitakoak. Orduan, txikitatik ja esleitzen ditugu zenbait balore, zenbait rol, zenbait hori ezaugarri kultural emakumezkoi eta gizonezkoi eta hori da generoa. Baitera aipatzekoa bada, nik ez dudala esaten esan nahi bakarrik bi genero daudela, ez edo binarismo honetan ez zintzateke zentratuko, baina bai ezberdintasunak orokorrean gure gizartean pairatzen direla emakumeen aurka, baita ere beste zenbait adierazpen, genero adierazpenen aurka, baina bueno, sakontzeko edo errezteko analizia lehengo dugu mintzatuko gara emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasunaren inguruan, beste errealitateak aipatuz ere.
Bai, hor aipatuz zuez eta atzokoan ere entzun genuen nola emakumeek pairatzen dituzten desberdintasunari atxikitako diskriminazio mota horiek beste pertsona edo beste izaera, genero izaera duten pertsonek ere horiek pairatzen dituztela, eta ez dakit horrek ere zerikusirik duen maskulinitateari eta feminitateari atxikitzen zaizkion ezaugarri nagusiekin.
Bai, badu erlazioa, ez, badu harreman handia, ze azken zinean maskulinitate nik ez duk esango gizonezko guztiak gaiztoan garela, ez, edo askota espendanik beti esaten dut. Gizonezko guztiak ez gara bortxatzaileak, baina bortxatzen duten pertsona guztiak bai gizonezkoak direla, ez. Orduan, badago maskulinitatearekin edo zerikusia duten ezaugarri hauek badira ezaugarri askoz ere, pues, autoritatean ez, oinarritutakoak, edo baita ere, ba, violentziarekin, edo indarkeriarekin harremana dutenak, eta ba, violentzia horiek, ba, ba, gero ere, sozialki edo irudikatzen dira, representatzen dira. Adibidak ditugu milaka ez, adibidez, ba, feminizidioak dira ez, agian kasu larrienak, baina baita ere baitugu bortxaketak eta horrelakoak. Gero baita ere, ba, badaude mikromatxismoak, edo, egauza mikromatxismoak mikro ez oso garrantzitsuak ez direlako, baizik eta ikusezinak ez, askotan ikusezinak direlako. Ordan bai, badu erlazioa, ba, maskulinitatea eta maskulinitatea nola eraikitzen den ba, horren inguruan, eta baita ere feminitatearekin, ez? Feminitatea bat zide, baditu zenbait ezaugarri ahuleziarekin zer ikusia dutenak, ez dut esan nahi emakumeak ahulak direla, ez? Noski, ez? Baina sozialki bai horrela ulertzen dela, ez? Orduan, ba bai, ezberdintasun guzti hauek eta diskriminazio guzti hauek bateratzen dira ba, sistema sexo-genero horietatik, ez? Non maskulinitateak eta horren ondorioz gizonezkoak baditugun privilegio batzuk eta emakumezkoak ba sufritzen dituzte zenbait diskriminazio.
Bai, hori adibidez, bueno, lan munduan ere ikusten da, ez? Gizonezkoek dituzten edo gizonezkoak nagusi diren lanpostu horietan nola bagian konpentsazio sistemak dituzte, soldata handiagoak, ba, zuk aipatutakoarengatik, ez? Maskulinitateari atxikitzen zaiolako indarra, eta orduan horrek konpentsazio bat du, baina emakumeari atxikitzen zaizkion beste, edo feminitateari atxikitzen zaizkion, ezaugarri batzuk ez diren baloratzen. Pentsatzen dut, hoietaz ere noizbait hitz egingo dugula, baina gaurkoan sexu genero sistema honetaz mintzatzen ari garelarik, nola ikasi ditugu, nola barneratu ditugu genero balore horiek?
Ba, genero balore hauek ikasi ditugu ba, modu askotan, ez? Ni beti esaten dut, badaudela zenbait agente sozializatzaile gure bizitzan, bata bada familia adibidez, ez familiaren instituzio baita ere oso patriarkala eta heteronormatiboa da, baina ez da bakarrik familia, baita ere da kultura, ez? Kultura, baiko, zineman ikusten ditugun pelikulak, baita ere telebistan ikusten ditugun programak, musikan entuten ditugun letrak, ez ere, hori ere sozializatzen gaitu edo irakasten digu. Eta gero baita ere, badezen bai beste agente, ez? Bai izaten aldira, ba, instituzioak, baita ere enpresak edo lan munduan, zuke aipatu duzuna.
Bai, barkatu, moztu da, Unai? Horre aipatu zu, ez, bueno, ari ginen hitz egiten zeintzuk ziren genero balori hoiek eta nola ikasten ditugun eta hor nunbait moztu da ba zure azalpenaren erdian edo.
Bai, ari ginen aipatzen hori agente sozializatzaileak, ez alban ikasten dugu modu pila batez eta pues adibide bat jartzeko, ze batzutan hitz egiten mintzatzen gara gauza hauei buruz eta adibideak ez baituz jartzen ez da ongi ulertzen ez da. Ahi ez, kuadrei artean edo seksualitatean ez nola gu baitugu privilegio eta eskubide batzuk, nik beti esan galdetzen dut, ez, bolatzen dut lantegitan eta lantzen beste pertsona batzuekin lantzen duan, ba, botatzen dut galdera. Zer da, ba, gizon bat, ez, emakume askorekin, ba, seksu harremanak izaten dituena, eta jo, denok izan dute, jo, pues da, el puto amo, ez. Eta zer da, alrebez, ez, emakume bat gizonezko askorekin zeixo harremanak izaten dituen, eta joe, pues una zorra, ez? Zaten dut, eta orduan, adibidez, horrelako komentarioekin, edo horrelako emakumezkoak eta gizonezkoak ulertzeko moduarekin, ba, ikusten dira ezen horrelako privilegioak ditugu, eta nola ikasten ahal ditugun. Baina hori, azken finean, agente sozializatzaileak, badira pila bat, ez? Zinematik, familiaz baratzen, eta esan duan bezala, ikastola, eta ez da nahi eta egiten dugula, baina bai, azken finean, bai, ditugu zenbait balore sozial gure ikasketetan eta gure esperientzietan sartua, eta, bueno, ba hori nahi gabe, ez? Gu pertsonek ere, pues, horrelakoak egiten ditugu, edo esaten ditugu.
Bai, eta aipatu duzu adibidean, ez? Nolako desberdintasunak eragiten dituzten balore horiek gure ikuspuntuarekiko, baina praktikan edo egunerokoan nolako desberdintasunak ekartzen dituzte, ba, hori arnasten edo barneratu ditugun balore horiek?
Bai, ba, badaude zenbait oso oso erraza ikustekoak. Adibidez, lanaren banaketa, ba, nik beti esaten dut, badirudi emakumeek ez dutela inbesteran egiten, ze kontratu partzialak eta jornada partzialak eta ba, batez ere dira bertan dira emakumeak protagonistak, baina ez dugu kontuan izaten lan erreproduktiboa ere lana dela, ez? Beti esan dugu zertan ari zara lanean, eta beti esan dugu zure lana ba, dirua kobaratzen duzun aktibitate horren inguruan, ez? Baina gero ulertu behar dugu baita ere hauela beste lan bat, ez lan erreproduktiboa, ez zainketa lanak edo esaten dena, eta hori batez ere oraindik ba, emakumeen eskuetan dago. Eta hori, ez ari lanaren banaketa, ba, bada beste diskriminazioaren foko bat. Baina ez da bakarrik hori, nik beti esaten dut ere soldata arrakala, ez gaur egun badaukagu gizonezkoen eta emakumezkoen arteko soldata arrakala, lan berdinaren gainean, ba, gizonezkoek gehiago kobratzen dugu, eta nik askotan hau esaterakoan, ba, jendeaz, hori ez da horrela, hori enpresan ez dut ikusten, eta ni, bueno, nik masterra ez, berdintasun masterra ikasterakoan, batzutan, ba, nire nintzen estetiko, azten, ojo, hau, egia izango da, ez? Eta, bueno, gaur egun nik egin ditut, ba, lan egiten dut ere kontsultore bezala, berdintasunaren arloan, eta egin ditut 40 inguru auditoria retributibo, eta, bueno, horren helburua bada ikustea, ea, presa batean, gizonezkoen eta emakumezkoen arteko berdintasunak dauden ala ez, eta 40 inguru horien artean bakarrik bat izan zen emakumezkoen arteko, emakumezkoen markatu aldeko soldatarrakala zuena, eta, bueno, izan zen kasu anekdotiko bat, ikastetxe batena, konkretu ikastola batena, ez? Eta beste guztiak, ez, 30 baino gehiago, beti kobratzen dute gehiago izan ezkoen noski, badaude zenbait variable, ez, horretan ba, eragiten dutenak, adibidez, pues, antiguedadea eta responsabilitatea, eta baina, bueno, ikusten da, ez, nola lan munduan ere, ba, adibideak jartzeko, badaukagu soldatarrak ala, lanaren banaketa ere emakumezkoen gainean, batez ere, zainketa lanak egiten direla, eta baita ere, bueno, ikusten aitugu, joder, pues, feminizidioak, ez, lehen aipatu ditudanak, gizonezkoek asko zere gehiago hiltzen ditugu, ez, gure bikoteak, ez, emakumeak, beste aldera baino, baita ere baude bortxaketak ordan, indarkeria sexista, lanean dauden diskriminazio guztiak, eta gero baita ere, ezberdintasun simbolikoak, diskriminazio simbolikoak, ba, ertzan daude, ez, atzo adibidez, milaka emakume manifestatu ziren, ba, mundu osoan zehar, ez, ba, desberdintasun hauen bukaera, ba, aldarrikatzeko, eta hori bada, ez, indikadore nagusi bat.
Bai, ba, Unai Zabaleta, bueno, gaurko lehenengo kapitulu honetan, sexu eta genero sistemak mintzatu gara, honek eragiten dituen desberdintasunekin amaitu dugu, eta hurrengoan, okerez banago, maskulinitate hegemonikoaz mintzatuko gara, beraz, desberdintasun horretan sakonduko gara, murgilduko gara, mila esker, eta hurrengo astera arte.
Zuei, mila esker, eta bai, ikusiko gara. Bueno, agur.